pues entre medio, iremos viendo. No tenemos ahí una estructura súper rígida, sino que queremos ir fluyendo y disfrutando el proceso.
Pues queda dito, insisto, eu por exemplo topei no sin problema ningún en Spotify, se arranque precisamente ese audio saía de Spotify. Aí van poder seguir este podcast, eu digo Spotify, pero insisto, hai outras plataformas, iVoox, Google Podcast,
y en Apple Podcast también nos lo tienen que acabar de confirmar, pero también lo vamos a lanzar en Apple Podcast. Y también está en mi web, nosigualdade.com, está el apartado Todas Nos y está el apartado de Podcast Todas Nos, y ahí también están todos los capítulos.
Pues ya saben, seguiremos hablando de este nuevo espacio radiofónico a través de internet. Qué bien que llegaran los podcasts.
Qué bien. La verdad que es un canal muy muy potente de difusión, y de concienciación. Me parece muy muy potente, ¿no? Y si me permites, antes de te quiero robar mucho tiempo, pero me gustaría agradecer a Toño Casais pues toda la colaboración, porque nos ayuda con la grabación y con la edición de los podcasts, y también al Ayuntamiento de Corcubión, porque nos cede el espacio de Radio Neria para hacer la grabación de los podcasts, y para nosotros eso pues es una ventaja, y además que bueno, pues salen con más calidad porque están grabados con micrófonos y con todo el sistema que ellos tienen ahí. Entonces bueno, pues realmente agradecérselo tanto a Toño como al Concello de Corcubión. Y por último también agradecer a todas esas mujeres que me acompañan en esta aventura, que confiaron en mí cuando les planteé la idea y que ahora mismo están logrando que esto salga a la luz, y muchísimas gracias a ellas por acompañarme siempre en todo lo que les propongo.
Bueno, pues quedan esos agradecimientos ahí. Nos agradecemos ya a Patricia Vaquero, responsable do proxecto, que estivera hoxe con nos contándonos todo isto. Que vaya muy bien. Gracias, Patricia.
Muchísimas gracias. Gracias por la difusión. Gracias por acompañarnos y por seguirnos.
Tres minutos da tarde, continuamos este Voces de Bergantiños de xoves 11 de abril. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos ca nosa sección Coitelo de Pau con Diego Ferreiro. Xa saben que temos un WhatsApp ao que nos poden escribir. O número do WhatsApp 679-43-27-87. Xa saben que Diego propón algún tema. Vostedes van poder opinar escribindo mensaxe de texto en ese WhatsApp, ou incluso poden propoñer temas propios. Nada, que facemos unha breve pausa, enseguida volvemos xa con Diego Ferreiro.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981 97 13 31 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro. Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na rúa a Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa. Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
10 minutos da tarde. O WhatsApp do programa, se saben que é o 679-43-27-87, 679-43-27-87. Aí nos poden escribir, comentar as propostas do Diego Ferreiro ou propoñer cousas. Vostedes deciden. Diego Ferreiro, coitelo de Pau, que tal, como estamos?
Bo día, esplendoroso día de abril, ¿no?
Joa, vaya día, fantástico. Bueno, píllanos así un pouco desprevenidos. Sí, a temperatura, sobre todo a temperatura, as temperaturas sí, que vimos sí, a cada hoxe. Sí, sí. Ollo, 24, 25 graus, mañán ainda subirían un pouco máis, a fin de semana ven tamén seca, podería haber alguna néboa, algo normal nesta zona, cando quenta moito. A ver, é o que ten o mar, cando fai calor evapórase a auga.
O vapor, claro.
Aquí témolo moi cerca.
Habría que usalo como enerxía sostible, hai que darlle unha voltinha.
Sí, 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 aproveitar eso. En fin, todo ben?
Sí, sí, estable, ¿no? Como digo outro...
Oye, sorprendechesme hoxe ca canción. Hoxe, sí, porque é un estilo musical que do que non sou estirar nesta sección, sin embargo.
A verdade que de folk non acostumo a tirar, pasa que eu creo que cosas non son máis abertos, creo que é cousa mala. buscaba algo que falara do vento, neste caso que soara vento, Vento das Cías, de Carlos Núñez. E imos dedicar ya ao patrón da Asociación de Enerxía Eólica de Galicia, non? Que estes días anda un chisquiño alterado, incluso perdendo os modais, non? Recomendamos un pouco de folk, non? Para temperar eses nervos, que estes días falaba de que, bueno, que a paralización de moitos procesos de eólicos, todo isto, non? Que eran 4 amigos que se reunían nun bar para... usou esa frase, non? Tan... que non sei que pasa, oye, das tabernas saen boas ideas tamén.
Que manía con denostar isto? Sempre o dixen, se as millores ideas saliron sempre das tabernas.
Non todo mundo ten unha sala de xuntas na Torre Q, Madrid, ou algo así, non?
Que marda, se nas salas de xuntas nada, as salas de xuntas son unha pérdida de tempo.
Non, por iso que, eu creo que tamén, oye, pois hai xente que se molesta porque dá lo que hai, que quere un poquinho máis de transparencia, que... A veces ves un moito contubernio, non? Que ves que a mesma empresa que vai poñer en marcha o campo fai un informe ou é unha empresa que está ben sellada esa, non? Pois para facer o plan de evaluación ambiental, non? Hai pouca transparencia, a veces tens que esconder macroeólicos como en pequenos parques, non? Pois tamén por parte do presidente, non? Xa meu patrón aquí, porque a veces... bueno, recordamos tamén o patrón de Muxía, non fai moito, non? Porque tamén como salía, non? Que tamén con algún sabruto. Pois tamén acusando de prohabilitación a un xuiz do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pois bueno, nós tamén temos moitas dúbidas tamén, claro que apoiamos a enerxía eólica, a enerxía claro. limpa, pero bueno, tamén...
A ver, témolo comentado moitas veces. A enerxía eólica, a min particularmente, non me estorba. Sempre e cando se cumpla a normativa. Sempre e cando se protexa o que hai que protexer. Pero que hai sitios onde se queren colocar muiños eólicos que non, que poden danar o patrimonio, poden danar determinadas especies...
Por iso, hai que tamén...
Claro, hai que... A ver...
Outro tipo de actividades económicas que dá de comer a varias familias tamén na zona, pois hai moitas cousas, non? Tamén é o que me sigue extrañando, non? Que, por exemplo, grandes industrias pois non teñan todavía, sean máis autosuficientes con enerxías renovables, como nos polígonos, eu non sei, en Arteixo aí fai un muiño de vento, non sei por que en outros polígonos non se pudo poñer, non? Pois son estas cousas tamén que te fan duvidar, non? E tamén aquí parece que os muiños solo van á costa, cando vemos en España en outras zonas que hai muiños tamén, non están na costa, non? Pois eu, todo a veces, non sei porque non poden estar máis preto de eso, onde está realmente a actividade industrial, non?
Bueno, eu teño a imaxe de Asturias e Cantabria, que vas por aquela autovía, non ves un muiño,
Sí, non, hai sitios máis protegidos. Aquí a verdade é que empezaron a quedar poucos santuarios, non? Vamos un pouco Quijotesco.
Eu sempre fago o chiste. Insisto, que eu son moi fan das enerxías limpas tamén da eólica. A min de feito non me estorba, sempre cando, insisto, se cumpla todo o que hai que cumplir, se respete todo o que hai que respetar. Pero ti sabes que
tamén hai que facer un mellor uso da electricidade tamén, sobre os horarios, tipo de cousas. O caso de San Fernando que usamos pouca veces tamén.
Pero ti sabes o chiste que fago eu sempre con respecto á cantidade de muiños eólicos que temos en Galicia, non? que un día de temporal se iremos voando y conseguiremos la independencia sin querer. Galicia será independiente en un día de temporal que con tanto muiño farán de hélice, se desplazarános a aquella isla del Caribe que cantaba Silvestro Totó.
Que tengan cuidado con bueno, Ferrada, que igual...
Un día despegamos. Un día de estos de temporal despegamos. Eu aí o deixo. Después non valen lamentaciones. En fin, o WhatsApp do programa, escríbanos para comentar este o tema que irán propoñer temas propios. 679-43-27-87, 679-43-27-87. Aí nos poden escribir. E falando de enerxías limpas, estes días algunha que outra placa de sol se cadra tamén tolea.
Tamén vende,
non? Sí, as cousas como son. Vas falar de WhatsApp.
Sí, porque, bueno, vexo que son varios concellos da provincia que usan, bueno, para comunicar a veciñanza tanto novas como plazos para alguna subvención ou alguna actividade, pues empezan a facer comunicacións con un grupo de WhatsApp municipal, onde os veciños e veciñas teñen que mandar unha mensaxe dicindo alta e os incorporan. Pues pareceme, un dos últimos concellos e incorporarse por aquí, bueno, que eu sepa, é o concello, bueno, tan amigo desta zona que...
¿Muros?
Que Muros, concello de Muros. Un dos últimos en apuntarse, hai moitos ainda que non están, e vexo unha forma áxil, non? É fácil para compartir as novas, prazos, máis rápido, mellor que a página web, non? Que non se obriga a andar consultando sempre, e sobre todo máis aséptico que Twitter, X, e algúns desses outros, non? Un pouquinho menos de lixo, non? Así tal. Pois já sabemos que estamos controlados, pero esta é outra... Esa é outro capítulo da historia.
E como dis que... Ay, por certo, antes de seguir, interésame este punto. Alguna novidade para o San Xoán? Isto é a pregunta que faz ti, así a grosso modo, para...
Sí, porque mira, hoxe remataba o plazo para que os artistas e artistas presenten o plazo o seu cartaz, non? Para que vaya a publicitar as festas. Tamén vía como se hai moitos sitios que empezan a adiantar, non? Vemos que o Asalto ao Castelo, pois vamos a ter a Manu Chao, a Boicot, non? Xa hai quente aí que está con ganas, non? Xa lle dou un tou fame, non? O apetito de ir ali a Vimianzo. O San Xoán, que é unha das festas máis madrugadoras, non? Daqui da comarca, das comarcas da Costa da Morte. Pois a ver se podemos ir reservando entrada, non?
Bueno, eu entendo que a estas alturas cousas pechadas hai, pero xa sabes que vai pouco a pouco isto. Propostas para o San Xoán, algunha novidade para o San Xoán, bueno, opinen desto do que queiran. Co tema do WhatsApp, volvemos, que me interesa a min isto. Como é o sistema que utilizan os concellos? Entendinche ben?
O concello ten un número de teléfono, tens un número de teléfono, incorpora a tua axenda de contactos e mandas unha mensaxe ca palabra alta, incorpora ante o grupo e as novas falle, pois mira, vai haber este semana cultural, non sei que, ou aberto cuatro subvencións para non sei canto, ou xornada de, que sei, de cuidados de espalda ou de primeiros auxilios, cheganche esas novas, esas plazas, son cosas xerais, non son notificacións particulares, nada de eso, pero sí que é moi ágil, non, para saber o que hai nas vilas, non? Todo porque o WhatsApp é moi utilizado, non? Pues casi chegaríamos ao 80% da poboación prácticamente.
Bueno, pues está ben, para estar máis informados a tempo prácticamente real,
o que ten o WhatsApp. Varios concellos da provincia da Coruña están a usar, un dos últimos que vino a Nova foi aquí en Muros, non? Igual alguno verá ese se va a apuntar ahora un chuño por aquí. El grupo, pásame.
Oye, que estuve en todo que me saeste medio territorio que te me queres ir para Santa Comba, oxe.
Sí, imos ir a Xañas, ¿no? Que, bueno, é unha zona... Pero igual pasa con Cerceda, ¿no? Con que a Costa da Morte, a comarca de Bergantiños, pues ten moito moito contacto, ¿no?
Sí.
E vamos a ir ao Centro de Ensino Público, a ir da Ría de la Maza, non é o Banco Pastor, que o nome do cole en Santa Comba, ¿no? Un cole importante, por tanto, centro educativo... Con casi 5 décadas xa de percorrido, non? Pero con unhas instalacións en moi mal estado, que necesita unha reforma integral, ampliación, dar novo contido. E quero falar aquí dun dato que... porque mira, hai que falar o que a comunidade... Mira, Santa Comba é o principal concello das Provenceiras, con pouco máis de 9.000 habitantes, pois a AMPA do Cole reuniu máis de 3.000 firmas, de persoas maiores de idade, que máis de 3.000 firmas para solicitar a Consellería e as administracións competentes que leven a cabo esas reformas que casi 50 anos de vida que vai a facer este ano ese cole, esa escola, pois que... Bueno, pues que se reforme, que se arranxe, ¿no? Porque hai moitos problemas nas aulas, cos gimnasios e outras zonas da escola.
Moitas xeracións de Santa Comba, de vecinos de Santa Comba pasaron, bueno, era comarca, pasarían por esta
comarca, pues, sí, pero mira que máis de 3.000 firmas, menudo traballo a pé de rúa, a pé de parroquia, a pé de igrexa, a pé de supermercado. A verdade é que é un traballo tremendo, ¿no? Para conseguir esas 3.000 firmas, un concello tan pequeno que
digamos,
sí, todo que o que é bonito como a veces unirse para facer as cousas, ¿no? Que falamos sempre que ese espírito comunitario se está a perder, pois sí, hai que reivindicarlo, ¿no? Cando aparece unha actuación como esta, ¿no? Así que aplausos a esa AMPA e a comunidade de Santa Comba e dos Xallos, ¿no?
Claro, decimos propoñan temas, vale, que hai xente que tamén damos información, efectivamente. É que o sábado temos unha festa 80 e 90 na Pazos, estuvo aquí Manolín Pazos, con Kini, entrou Guillermo do Asteria tamén por teléfono, que tamén vai estar, me preguntan que a que hora é a festa de Pazos do sábado. É apertura de portas sobre as 10:30, 11 da noite, se mal non recordo. Ui, pero por aí máis ou menos, vale? Porque podes ir a cear,
Podes
ir ceado tamén, efectivamente. Bueno, pues eso. Nada. Informado. Leo un con respecto ao San Juan, que tampouco é que sea unha proposta, pero mira, eu para o San Juan xa me conformo con que faga este tempo. Oye, daste conta que casi sempre hai algún día que orvalla ou chove, durante as festas do San Juan? Casi sempre.
Sí, o mes de xuño, un mes a veces que nos sale un poquinho malicioso, non? En canto...
Tamén acordo, tamén acordo ondas de calor,
Un dos, fai dous anos que foran, cando viñeron hasta en xugueiras, que, bueno, casi non poden sair, porque viñeron un día casi de inverno, así de, sí, de frío, alga, bueno, a veces é a climatología.
Bueno.
Final de primavera casi, San Xoán, ¿no? Principios de verano.
No, xa é o bran.
Xa, pero bueno, aí.
No mova los marcos, bueno, temporais.
Xa sabemos que as estacións agora están máis, son máis líquidas, ¿no?
Bueno, pues o número, o WhatsApp, ao que nos poden escribir, é o 679-43-27-87. Aí nos poden, nada, comentar o que queran. Máis temas, vamos a falar de empanadas a esta hora. Ti es ben atrevido.
Oye, boa hora,
Non é boa hora, Diego, non é boa hora. Poñas como te poñas, non é boa hora. Que a min é tome a fami.
Eso pode ter un anaquillo por aí debaixo, home, aí debaixo da escaleta, por aí. Pois mira, estes días, bueno, foros gastronómicos, tamén o día de empanada, falouse moito deste produto tan noso, non? Humilde, generoso, agradecido, fantástico.
Bueno, humilde depende en que casa, que hai casas donde...
No.
Empanada.
Pero bueno, o punto de partida, o punto de partida é humilde. Entón, cada un, xa sabemos, non? Que pode ser espera sí, Michelin sí, o que queira, pero mira. Ah, mira, por certo, mandou-me outro día unha patiña de cocido que non rematei. Igual facemos aí unha empanada, miña nai. Mandou-me unha patiña de cocido que non a rematamos. E a mellor, oye, pois iba a fazer unha empanadinha con esa carne que queda por aí.
Ben, eu sei que tanto para aproveitar estas cousas.
Claro,
si, eu empanada un pouco como a pizza, depende do que nos apeteza, pois pues eso é o que lle botamos. A masa tamén é importante, vale? Pero aí xa eu teño pizza de cousas rarísimas. Empanadas tamén.
Eu sinto moito a pizza de piña na casa.
No, va a ver, hai cousas que sobran, hai cousas. Oye, que lle quitarías ti a empanada? Que empanada nunca comerías?
Es que me gustan casi todas. Hombre, claro, que no sea solo cebolla, el pimiento.
Vale. Bueno, eso sería una vegetariana.
Sí.
Eso sería una vegetariana.
Gustaría que tenga algo de... algo de checha, algo de peixe. Bueno, fomos unha moi original de Robaballo, tamén en Merexo, Muxía, para unha festa todos os anos, tamén. Pues nada, penso que é un producto de cualidade, tamén que podemos estar por encima de calidade, que apatiquemos na casa tamén, que temos que defendelo, non? Que, oi, ti xas por aí con dos empanadas ben feitiñas, arrasas, Que digo eu,
Oye, ¿con qué marida empanada?
Uf, pues mira, con vermú, con cerveza, con viño blanco, con viño tinto, que ten todo, Mancha poco, se te feita, ¿no? Pero, que, con este tiempo fantástico para salir a comer afuera, un día para levarla por ahí, cafamela, tus amigos, o
cafamela, la comida. Eso de vos que ten, vas para playa, y dice, ¿qué levo, qué fago? Y dice, ¿levas una empanada, vas que chutes?
O que no, sí, siempre,
cargando con 20 tappers, con 20.000 historias, una empanada, ya está.
Ser limpiños, recoger, no manchar, dejar todo mejor de como estaba, que a veces vemos comiendo otro día en Gabella en la racha, pues aparte de no limpar, tirar una mesa, ¿no?
Ahí sí, sí, sí.
Pues
sí, sí, sí.
A cuidar las cocinas, ¿no? Bueno, empanada que triunfa, ¿no?
Sí. Oye, mira, que me preguntan, é verdad, teño tamén, mira, unha dúda interesante con respecto ao San Xoán. Se as atraccións van para o Rego da Balsa, a Cachela, donde se vai facer? O ano pasado foi no mesmo sitio. Bueno, mira.
Temos aí a pista esa da área de Chorizca, para facer... Poderíamos facer ali a Cachela, Quería ser, además, ao lógico, unha das zonas máis altas de Carballo, Incluso, digamos, visualmente, estéticamente, non sería mal sitio.
No, pero sí que é certo. Vais a facer todo no mesmo sitio, a Cachela e as atraccións? Habrá sitio para todo? Non o sei. Non preguntei eu por isto. É verdade. O ano pasado sí que foi ali no Rego da Balsa, a Cachela,
sí,
da Comisión de Festas. Pero claro, se hai que trasladar todo para ali, por culpa das obras, todo ese xédito de paso. Pois non o sei. Preguntarei. Eu tamén teño esa duda ahora. Ahora tamén me asalta tamén esa duda.
Unha cousinha, nada, ao patrón dos eólicos recomendarlle unha empanada así ben maridada, que con eso sempre falamos mellor e con máis educación, ¿no?
Eu non sei se non tería xa el unha empanada para facer esas declaracións.
Pero era mental,
claro.
non era gastronómica, era cognitiva, digamos. Eran outros procesos. É unha cousinha, nada, o domingo 14 de abril, aquí fai moitos anos había unha república na que as mulleres puderon votar, se reconoceron certos dereitos aos traballadores e outras persoas. Pois nada, e tamén un dato, ¿no?, que leía outro día, que para a poboación de elefantes, mellor repúblicas que reinados e emiratos, non? Parecía que había unha relación directa entre o número de elefantes, se había repúblicas, reinados e emiratos, non? Porque parece que aos reis e aos emires lle encanta ir de caza a elefantes, non? Pues, son estes datos restranos, non? Que hai que potenciar e hai que saberlo de entre líneas, non?
Para rematar,
saúde a todos.
Espera, que ainda teño aquí unha mensaxe que non lín. Din, vaise tirar a xente á praia estes días ou luns todos queimados? Poñe de crema e tende en conta que non hai socorristas aínda. Efectivamente, xa dicía eu pola
verdade.
Sí,
a verdade que cousa, imos ir a tropel, pois eso, recuperar cremas por aí, igual algunha non están no estante todavía, pero se non aproveitar porque o ano pasado, ainda que estén xa algo con menos uso, e tamén sentirinho que auga, non? Porque temos unha costa maravillosa, pero tamén moi perigosa, e saber onde nos podemos meter, non? Así que controlar os riscos, nada.
Bueno.
Que sempre está o 112 para calquer cousinha, se alguén ve algo por aí, algún pedido tal, chamar e avisar, non?
Bueno, pues queda dito, Diego. Cuídateme moito, escoitámonos o xoves que ven.
Pa semana que ven, saúde, veña.
Chao, chao.
Saludiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Volve a Gran Cesta do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a xoito da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega sen oso para guisar 9,89 euros o quilo. E arándano 500 gramos 4,89 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha 35 minutos da tarde, comentábamos o inicio do programa de hoxe, que abríamos, prácticamente imos pechar con o programa con Corcubión como protagonista. Falábamos en tempo de informativos desa primeira da Voz de Galicia, cuxo titular é un demoledor informe ambiental dilatará o porto de Corcubión. E hoxe, ademais, había pleno extraordinario no Concello Corcubionés. E imos falar con Xavier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión. Que tal, alcalde, como estamos?
Hola, buenos días. Bueno, aquí disfrutando un poco de este sol.
Oye, crema, y cuidado con bueno, llegarse a España.
Me despacho un poco, ¿verdad? Pero bueno.
Se hacía falta también, las cosas como son.
Sí, un poquillo, que anime un poco. sí. A xente que sí, está, está ben.
Que opinión lle merece ese informe ambiental que vai retrasar aínda máis a chegada do Porto Mixto a Corcubión? O polo menos todo indica que así vai ser.
Sí, a ver, bueno, sorpréndese porque pensábamos que se estaba pasada esta fase de informe medioambiental y que se dera xa un paso importantísimo de cara a este Porto Mixto de Corcubión, pero claro, ahora con esta resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, pois obviamente pois un freo y vai a retrasar bastante a
pues, chegada
o proceso bueno, obras, a sí. do porto en xeral, non? O feito de que ahora contemplen a valoración ordinaria do informe, pois con respecto ao simplificado, pois vai a supoñer moito máis tempo, moitos máis medios, porque hai que moito máis cartos, por certo, tamén, porque hai que facer novas valoracións e novos estudios. Estuve en contacto así co presidente en funcións de Portos, José Antonio Álvarez, e máis co seu jefe de departamento de proxectos do Porto, e bueno, dixeron que casi era previsible que estas direccións xerais pues se acabaran manifestando estas consideracións, pero bueno, obviamente dixeron que a súa intención é seguir adiante co proceso, pero claro que se vaya a ralentizar todo pues de xeito importante, sobre todo polas consideracións da Dirección General de Desenvolvemento Pesqueiro, que, bueno, vai no tema dos afecta que podía afectar aos bancos marisqueiros e onde se veían afectadas ademais varias cofradías e que é o punto que ven máis delicado, por decirlo de unha maneira. Pero, bueno, está claro que hai que respetar as avaliacións medioambientais, os proxectos teñen que ir avalados con estes estudos para que bueno, pues os impactos sean o menos impactantes, vamos.
Sí. Bueno, o informe,
O informe, sí.
Apunta que, bueno, podría haber efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, podría ter impacto sobre bancos marisqueiros, afectaría o patrimonio subacuático, un lingüe, etc. O que nos sorprende é que esto non se tuviera xa en consideración, que podría ser así, que se optara por facer esa evaluación simplificada, que despois chegara isto.
Sí, foi o que transmitín o aporte, decir, porque non se fixo xa estas estudios xa máis formalizados no seu momento, cando se fixo o primeiro estudio, pero bueno, son trámites administrativos e no se pesar, porque bueno, consideramos que é un proxecto estratégico para Corcubión e obviamente ten que reunir todos os requisitos que coiden o medio ambiente, que sean sostibles e que sean respetuosos con toda a flora, a fauna e todo o que ten que ver con medio ambiente, pero claro, para non ser unha pequena desilusión, pero bueno, a intención é de que paso a paso que se consiga finalmente este porte deportivo. Intentaremos ahora, como ben sabes, está ainda o goberno en funcións da Xunta e todos os cargos, entón a ver si nos podemos reunir próximamente con eles para dentro de unha semana ou dúas e que nos indique máis polo miúdo cale o seu a súa sensación e bueno, falenlle de plazos de que si a ver canto podría dilatar este tema o proceso e non saben decir
claro.
Un tempo concreto porque bueno, todo depende despois dos informes novos que haxa, dos estudios e que o que me decían que bueno que supón máis cartos ao final de
maior inversión,
máis medios, máis bueno. E bueno, xa son 20 e pico anos esperando por o Porto e ainda vamos ter que esperar un poquinho máis, pero bueno, esperemos que sean pasos cara adiante, de que sean lentos, pero que vayamos avanzando. Bueno. Saben tamén que aquí, que a cofradía, tamén están un pouco así co mesmo sentir que nós, e que, bueno, que agardan que vaya todo
Bueno, pues sin duda esto va a retrasar todo proceso. Veremos qué plazos nos apuntan que sexan os novos a cumplir. Ás 12 do mediodía, pleno extraordinario. Entre outros asuntos, tratar a compra do terreo que separa C de Corcubión. Bueno, que separa C de Corcubión, non separa nada.
Estamos unidos físicamente.
Pero queremos unha senda.
Sí, queremos ver ese coñecido que entendáis a bastantes anos, unha demanda tanto de C como de Corcubión de unir os nosos paseos marítimos e xa faremos en varias ocasións esta finca privada que nos separa e que separa os dous paseos, pois hai que poñernos a disposición de Costas para que podan acometer as obras. Tamén falamos con Costas estes días, que están xa redactando o novo proxecto, están coa licitación do novo proxecto, porque había xa un proxecto redactado e hai que actualizalo aos novos tempos. E nada, no pleno se aprobou pois crear o crédito extraordinario para mercar os nosos 3.000 metros desa parcela, que máis ou menos pois son 19.500 euros o que terá que aboar o Concello de Corcubión para poder adquirir a parte que está no noso concello.
Vale, pues queda menos para ver ese paseo rematado, esa senda, dabas ese paso hoxe. Había outro punto nese pleno que tiña que ver coa escola infantil.
Tengo que ir acostumándose a estes pasos tan lentos e tan prolongados na administración, porque a verdade é que son borrosos e se dilata moito no tempo e pensa que podes facelo antes, pero despois van salindo ciertas cousas e mira. Pero vale, o outro punto que levamos ao pleno foi unha aprobación inicial da modificación da normativa do funcionamento da escola infantil, que vai no senso de para facilitar un pouco a conciliación das familias que fan uso da escola, pois facer un horario continuado de mañá, dende 7:30 da mañá hasta as 13:30. Na actualidade habría as 9 da mañá, polo tanto non cubría esa parte de conciliación familiar, digamos que facemos como un servicio de madrugadores e como no turno de tarde había moi poca demanda do servicio, pois propuxemos esta jornada única, que tamén coincide tamén ca do propio FEIP que se conclusión, que son os dous centros educativos que temos na vila, e así tamén unificamos horarios e pretendemos eso, pois apoyar un pouco.
Ser prácticos.
Ser prácticos, sí. A ver, na zona, pois, hai moita xente traballa na administración e horarios de entrada son os 8 da mañan, entón entendemos que si que podemos se poden recoller as rapaces e as rapatas a 7:30, pois, e facilitaría bastante esa labor, porque o horario anterior nin solucionaba a mañan nin a tarde, porque para a tarde ás 5 da tarde tiñas que recoller ao teu fillo ou filla e tampouco se solucionaba a papeleta para poder... Bueno, aí está na figura dos avós.
Sí,
e as avoas, que ahora son un puntal básico.
Xa sempre foron imprescindibles, pero ahora...
Sí, sempre as avoas, os avós sempre estaban apoyando as familias, pero hoxe en día é moi habitual, pois, provelos recollendo aos seus netos na escola infantil ou no parque infantil pola tarde con eles, pois, estando aí, cando antes era mellor apoiaban de outra maneira, pero as nosas avoas nos cociñaban, nos cuidaban, eran algunhas avoas eran as segundas máis.
Sí, claro. Alcalde, cambiou moito o conto estes días aquí falando na redacción, ¿no? De como eran os tempos, por exemplo, da emigración, cantos nenos e nenas se criaron cos abuelos porque os pais estaban traballando na emigración, por exemplo. E agora, ainda traballando aquí, tense que facer cargo en determinados momentos do día.
Eu sei, digo, tocou cos doble tarefa, criar os fillos e agora criar os netos, tamén. Pero bueno, a ver, os mundos son así, agora os traballos son como son e afortunadamente a figura da muller está cada vez máis integrada no tecido laboral. tal, y bueno, pues pues consideramos que nuestra escuela infantil pues poder aportar una soberanía de área para que podáis facilitar un poco a las familias pues esa conciliación.
Mm. Bueno, aprobábase todo, no pleno.
Sí, aprobóse los dos puntos por unanimidad, estaban todos de acuerdo, o tema de adquisición de terreno, pues obviamente es una cuestión lógica que se aprobara, porque una demanda histórica de Corcubión de años muchos años, y a veciñanza vería con muy buenos ojos que se dera efecto esa unión dos paseos que bueno, desde Corcubión transitan a diario un montón de personas y disfrutan a carón de mar do paseo, y así evitaría ese tramo que tenemos de que casi por una bella rúa para ella a estrada comarcal, y non así penso que lógico que se levara adiante este punto.
Bueno, pois abríamos, casi que pechamos o programa con Corcubión, primeiro falando da demora que haberá con respecto á chegada do Porto Mixto, con ese pleno donde se levaban ese pleno extraordinario, que se levaban estes dos puntos que acabamos de tratar con Xavier Domínguez, alcalde de Corcubión. Alcalde, a disfrutar da tarde, si ten tempo para
ver,
elo
algo. Sí. Guardemos que bueno, que novo goberno de Asunto de Galicia pues aposte polo Porto Mixto de Corcubión y polas infraestructuras da Costa da Morte.
Estaremos pendentes de todos los cambios que vaya a haber, que por lo que sabemos serán bastantes. Alcalde, no llevo más bien tiempo. Agradezco que estuviera una vez más con nos. Que vaya bien.
Muchas gracias a vos, muy amables.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Apenas 10 minutos para chegar ás 2 da tarde. Con este tempo que temos, bueno, pues si queremos aproveitarlo, temos a axenda para hoxe xoves. En Carballo, por exemplo, temos un obradoiro de decoración de fundas de móvil no espazo xove da rúa Valle Inclán a partir das 6 da tarde. En Ardaña, na parroquia de Ardaña, empezan as actividades do programa Actívate cunha sesión teórico-práctica sobre primeiros auxilios no fogar. Será a 7 da tarde e impartirá Protección Civil. Hoxe tamén se inaugura unha exposición de creadores locais contra a violencia de xénero que se poderá ver ata o 10 de maio. En Sísamo e tamén en Carballo, o Conservatorio segue deslocalizando a súa actividade con visitas aos centros sociais parroquiais. Este CEMUS en ruta levará hoxe a un conxunto de evento Madeira a dar un concerto en Sísamo a partir das 7 da tarde. A entrada é libre e gratuita. É nova sesión do programa Merca Escola, hoxe sobre marcha nórdica e asma. Será na aula de formación do Mercado Municipal de Carballo de 5 a 6. E Vimianzo abre hoxe o prazo para que maiores de 55 anos anoten na viaxe a Sanxenxo que promove o Concello do 6 ao 9 de maio. Temos citas máis a longo prazo. Por exemplo, o Concello de Vimianzo celebrará o Día do Libro cun obradoiro para nenos de 3 a 12 anos. Será o propio 23 de abril na Casa da Cultura de 5 a 7. Os participantes gozarán de xogos de animación a lectura, un taller elaborado de elaboración de marca páxinas ou un xogo de búsqueda do tesouro polas instalacións. E a xira Mulleres Rural Talks, un proxecto impulsado por Coca-Cola, chegará este mes a Vimianzo, ca colaboración do Concello e de Alma Natura. E consistirá nunha serie de conferencias e paneis que se desenrolarán no Castelo de Vimianzo de 11 da mañá a 12 e media o día 25 de abril. O Concello de Malpica anunciaba estes últimos días que se levarán a cabo visitas teatralizadas no Ecomuseo Fonte do Forno do Forte de Buño. Están pensadas para os institutos, neste Templo dos Oleiros, do que se trata é de dar a coñecer esta tradicional artesanía de Buño dun xeito ameno e atractivo. Delo vanse encargar Raquel Crespo e Iago Espasandín, quenes representarán a peza Onde Nace o Fume, resultado dunha amplia documentación e que mostra o traballo diario dun oleiro e da súa familia. O primeiro pase xa foi hoxe xoves ás 11:30 da mañá, o mismo horario terán as sesións dos días xoves 25 de abril, 16 e 30 de maio. E xa falábamos hoxe pola mañá desa cita con Modesto Fraga e Don Emerito mañá vendres no Hotel Vela Fisterra a partir das 7 da tarde. 1:57:53.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Dos minutos para chegar ás dúas da tarde, momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de xoves 11 de abril. Ollo, sobran os xerseis, as cazadoras, hoxe toca manga corta e quen sabe si sandalias. Crema, iso sí, se achegan aos areais e teñan en conta que non temos servicio de socorrismo. Saúdos de Fran Rodríguez, disfruten destes días de sol e calor. Ata mañá, ás 12 do mediodía, chao, chao.
Por si me piden mi versión, va a ser enormemente tenso. Debiste haber estado allí, fue esperpéntico y fue vil. Y estuve echándote de menos. Es un milagro, es un instante solo, apenas te ha notado. Ha regresado a que oro la dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida. Las heridas, las drogas cumplen su función, son paliativas, pero son cada vez menos efectivas. Si al final vamos a escapar, vamos a sitios a los que nadie haya bautizado antes. Tengo el cerebro en erupción de las novelas y del pop que oía en casa de mis padres. Es un milagro. Es un instante, solo apenas te ha dado.